Blaðsíða 20. Það er komin morgun. Við Véni erum ein inn í eldhúsi að borða morgunmatinn. Pissaðirðu í alvöru í rúmið, spyr ég. Ertu snar, spyr Véni á móti. Ég var með vatn í könnu undir rúmi. Börn væta oft rúmið ef þau eru stressuð. Ég las það í blaði. Þú mátt alveg stríða mér þegar þau heyra til.